Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនផ្សាររាត្រីប្រពៃណីប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរនៅភាគកណ្ដាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវកុំឲ្យជឿងប់រហូតបែកបាក់គ្រួសារករណីជំនឿលើលោកខមីស្នាលោកកឹមសុខាបន្តចរចាផុសតាំងជុំវិញបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសរសើរនឹងថ្កោលទោសគេដំណើរលោកโกបាឈុសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញផុសតាំងនៃការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីងឃៀងនិងទីបេការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនៅគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះអ្នកស្រីហុងជាណានី VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើកឡើងថាជាគោលនយោបាយអមិត្តប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងដាក់បំរាមដល់មេដឹកនាំយោធាមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់និងតំណាងក្រុមហ៊ុនអាវុធមួយចំនួនមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនោះទេប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងសម្លឹងមើលជម្រើសមួយក្នុងការបិទរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដើម្បីហេតុផលសុវត្ថិភាពហើយអ៊ុយក្រែនក៏ព្រួយបារម្ភពីប្រេងម៉ាស៊ូតដែលស្តុកទុកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន
The Voice of America VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកជួបជុំគ្នានៅផ្សាររាត្រីប្រពៃណីដោយបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍កសាងជីវិតឡើងវិញក្រោយពីរបួសអតីតកាលបង្កដោយខ្មែរក្រហមលោកស្រីគីនៀដូឡតរាជការពីទីក្រុងប្រេសណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកដេនីគីមមានស៊ីក្លូដូចស៊ីក្លូដែលឪពុករបស់លោកធ្លាប់រត់មុនពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1975ក្នុងអំឡុងរបបឃោរឃៅនោះពូរបស់លោកគីមត្រូវបានសម្លាប់ហើយគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងលោកគីមអាយុ11ឆ្នាំពេលគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាយន្តភៀសខ្លួនជា25ឆ្នាំកន្លងផុតទៅលោកបានទៅលេងស្រុកកំណើតហើយការធ្វើដំណើរនេះជំរុញឱ្យលោកបង្កើតផ្សាររាត្រីប្រពៃណីខ្មែរនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California លោកថ្លែងថា
I didn't get a chance to experience it when I was growing up. You know, it was in the middle of the war.
ខ្ញុំមិនមានឱកាសចូលរួមពេលខ្ញុំធំឡើងពេលនោះមានសង្គ្រាមអំពើឃោរឃៅការប្រឡាយពូជសាសន៍ដូច្នេះនេះជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តខ្លះនិងអាចស្វែងយល់ពីដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំ
សារីត្រីមានលក់សរងប្រពៃណីមានការរំនិងអាហារដូចជាលីហាលនិងនំអន្សមជ្រូកលោកអែមសូមៀសកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសារីត្រីជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់លោកនិងឪពុកម្ដាយដែលបានភៀសខ្លួនពីខ្មែរក្រហមផងដែរលោកថ្លែងថា
I never been to Cambodia the food here will connect me
ខ្ញុំមិនដែរទៅកម្ពុជាទេអាហារនៅទីនេះនឹងភ្ជាប់ខ្ញុំនឹងប្រវត្តិខ្ញុំវប្បធម៌ខ្ញុំអប់រំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកទីនេះអប់រំយើងបន្តផ្សារីត្រីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរីករាយនឹងវប្បធម៌របស់ខ្ញុំ
អ្នកមនាងសោមានរោដំឧស្សាហ៍ទៅផ្សារីត្រីអ្នកមនាងជារាជវង្សនរោដំដែលជាមុខសញ្ញារបស់ខ្មែរក្រហម អ្នកមានមានសវណ្ណ័យថាផ្សាររាត្រីនេះគឺជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត
My father his
ឪពុកខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាអ្នកជំនាន់ទី1នោះមិននិយាយអំពីបញ្ហានេះទេពួកគាត់លាក់ហើយពួកគាត់ជាច្រើនមានជំងឺប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលបន្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្នកត្រូវតែព្យាបាលមុនសិនជំនាន់ទី1មិនអាចជាសះស្បើយទេយើងជំនាន់ទី2យើងត្រូវរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវរៀនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
លោកគីមនិយាយថាក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកតាំងចិត្តចូលរួមផ្តល់អ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់លោកបានលះបង់ដើម្បីមករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប៉ូលីសក្រុងហ្វេសណូលោកនិយាយថាកុមារភាពដ៏លំបាកជួយឲ្យលោកយល់ពីការតស៊ូរបស់មនុស្សដែលគាត់កំពុងបម្រើ
When I interview for this job you know they ask me why do I
នៅពេលខ្ញុំចូលសំភាសន៍សុំការងារនេះគេសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើជាប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់គេថា22ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំជាអ្នកទទួលជំនួយគេនាំយកអាហារឲ្យខ្ញុំទៅជំរុំជនភៀសខ្លួនខ្ញុំទទួលបានប្រាក់សុខាភិបាលសង្គមបានអំណោយដល់អត្តកថ្លៃឥឡូវនេះដល់ពេលខ្ញុំអាចជួយវិញម្ដង
Give something back I want to be on the giving end at this point in my life
ក្រៅពីការចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរនៅផ្សាររាត្រីលោកគីមនិយាយថាលោកជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Fresno ដែលលោកនិយាយថាជារឿយៗមិនទុកចិត្តអាជ្ញាធរដោយសារការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីសម័យខ្មែរក្រហមពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាងប់លើអ្វីមួយខ្លាំងពេកឬរហូតដល់ការបែកបាក់គ្រួសារលោកថ្លែងបែបនេះទៅលើការឃោសនាបែបជំនឿរបស់លោកខឹមវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកខុនម៉ាណែតកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿងប់ទៅលើអ្វីមួយខ្លាំងពេករហូតដល់បែកបាក់គ្រួសារដែលលោកសម្ដៅលើការឃោសនាបែបជំនឿនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP នៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងជាបេក្ខជនបន្តវេននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផ្ទាល់នាថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងវីដេអូជាង3នាទីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាងប់ឬជ្រុលនិយមទៅលើអ្វីមួយរហូតនាំឲ្យបែកបាក់គ្រួសារលោកបានថែមថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានជំនឿរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែសង្គមកាត់ដាច់សាច់ឈាមនិងមនុស្សចេតនាឪពុកម្ដាយបងប្អូន
អារឿងគាត់ថាអីថាចោះរឿងជឿជំនឿរបស់គាត់អានឹងជាជំនឿសិទ្ធិរបស់គាត់យើងក៏មានជឿទៅលើអ្វីប៉ុន្តែកុំឲ្យដល់ជ្រុលនិយមរហូតដល់កាត់កាលគ្រួសារឬមួយធ្វើអីខុសច្បាប់ឬមួយក៏ដូចនៅអាមេរិក Jim Jones គឺសម្រាប់ខ្លួនទាំងអស់900នាក់ជឿគាត់ទៅនៅកន្លែងដូចនៅស្មាគាត់ទៅគាត់ជឿងប់គាត់ថាពិភពលោកនឹងបញ្ចប់ត្រូវតែទៅរកពិភពថ្មីអញ្ចឹងគឺសម្លាប់900នាក់លេបឆ្នាំសម្លាប់ខ្លួនទៅអស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងព្រួយបារម្ភនឹងតែពីដើមឡើយតែមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញថាមិនដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែមានការបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់ឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធដោយសារការជំនឿខ្ញុំថាមិនគួរទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនោរនឹងជឿលើការឃោសនារបស់លោកខឹមវាសនាថានឹងមានទឹកចំនួនលិចពិភពលោកដែលបាននាំគ្នាទៅស្នាក់នៅនៅចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាតាំងពីចុងខែសីហាឬប្រមាណ2សប្តាហ៍មកហើយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅឡើយទេនេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលទៅស្នាក់នៅទីនោះអ្នកស្រីគង់ចន្ទធូដែលមានកូនស្រីទៅស្នាក់នៅក្នុងចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅឡើយទេអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកូនស្រីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងចំការនោះរួមគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងនិងមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
អូរំការព្រួយបារម្ភរបស់ម្ដាយចង់ឲ្យកូននៅស្រុករៀនឲ្យបានជ្រៅជ្រះមិនចង់ឲ្យទៅនៅបែបនោះទេព្រោះឲ្យអនាគតនៅវែងឆ្ងាយណាស់អាហ្នឹងជាដំណកតិរបស់ម្ដាយតែគាត់ជឿតាមការបំពេញឃោសនារបស់គណៈបកហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តដែរ
ចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលស្វាមីកំពុងស្នាក់នៅក្នុងចំការអាមេរិករបស់លោកខឹមវាសនាដែរក៏ចង់ឲ្យស្វាមីត្រឡប់មករស់នៅនិងមកធ្វើការជាធម្មតាវិញអ្នកស្រីមេតស្រីលក្ខអាយុ23ឆ្នាំថ្លែងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសុខចិត្តសុំច្បាប់ការងារដើម្បីទៅស្នាក់នៅក្នុងចំការនោះហើយគ្រួសារមិនអាចចាត់ទាំងបានឡើយអ្នកស្រីបានថែមថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានតាក់ទងមកអ្នកស្រីបន្តិចដែរដោយប្រាប់ថានឹងលែងលះគ្នានិងប្រាប់ថារឹកសម្លាប់ខ្លួនថែមទៀតផង
សម្រាប់ខ្ញុំមានដាក់ទុកទៅ
ខំច្បាស់គាត់ទៅយើងលេងគាត់រហូតនៅក្នុងផ្សារនៅក្នុងទៅលេខសម្ដីតពាក់សម្ដីដែលនិយាយមួយគាត់គាត់មានទៅគ្រប់ចិត្តទៅមួយគាត់ដែរយើងព្យាយាមនិយាយល្អមួយគាត់ដូចខ្ញុំគាត់ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាចឹងហើយទៅគាត់ដែរយើងជុំប្លុកគាត់ទៅគាត់អត់មានគិតខ្លួន
VOA មិនតាចាក់ទាំងសុំការបញ្ជាក់ពីលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកអ៊ីសាំងលេងអនុប្រធានបកបាននៅឡើយទេលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពក៏សម្គាល់ថានៅពេលអ្នកនយោបាយយកអប័យជំនឿក្នុងការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿដែលគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះគឺជាការខាត់បងប្រយោជន៍ដ៏ធំដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមហើយក៏អាចគ្រោះថ្នាក់និងចលាចលសង្គមប្រសិនបើអ្នកនយោបាយយកអប័យជំនឿបែបនេះទៅដឹកនាំប្រទេសលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគួរមានការគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុនជឿលើអ្វីមួយហើយអ្នកនយោបាយគួរតែជាអ្នកដំរង់ទិសប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងជំនឿបែបនេះ
បើសិនអ្នកយើងបាយនំទៅជឿគ្រឿងមិនសំខាន់សំផលហ្នឹងគឺអើអយសង្គមហ្នឹងវាប្រេឆាវាបែកបាក់ហើយអាចនឹងមានចំនួនតែចំនួនទោះទេគ្នាការរើសអើងការប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងសង្គមកើតឡើងជាប្រេឆានៅក្នុងសង្គមវាកាន់តែខ្លាំងបាទ
លោកបានថែមថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគួរតែពិនិត្យមើលនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនាំឲ្យគេមានអប័យជំនឿបែបនេះឬយ៉ាងណាលេខាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសវនាការលើកទី55ដែលធ្វើឡើងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តមិនទទួលស្គាល់ផុសតាងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលផ្ទុះឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013តុលាការបានចោទសួរលោកកឹមសុខាតកតងនឹងការតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកហូរ៉ាសមីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តច្រានចោលផុសតាងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ដែលតុលាការធ្លាប់បានជំរះកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសវនាការលោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺជាសវនាការលើកទី55ហើយការសួរដេញដោលគឺនៅជុំវិញបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបកាលពីដើមឆ្នាំ2014សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកកឹមសុខាបានបដិសេធអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបាតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រេងដោយថាជារឿងចាស់ហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតគណៈបក្សគ្រូជាតិនឹងត្រូវបានតុលាការជំរះរួចរាល់ហើយដែរ
ជារួមអាដាមកន្តថាគាត់ថាគាត់មិនធ្វើការបកស្រាយទេដោយសារតែបាតកម្មវៀនលាកក្តីបាតកម្មផ្លូវវែងស្រេងក្តីគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទួលស្រូវរបស់គណៈបក្សគ្រូជាតិឬក៏រូបគាត់ទេ
លោកបន្ថែមថា
បាតកម្មទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានសាលក្រមដែលសាលាដំបូងរាជធានីបានសម្រេចហើយបដន្តាទោសមនុស្សមួយចំនួនដែលមានក្នុងសាលក្រមរួចហើយហើយវាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើត្រូវរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការលើកយកបាតកម្មដែលបានកាត់ក្តីរួចហើយមានសាលក្រមរួចហើយយកមកសួរឡើងវិញវាគ្រាន់តែខាត់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍
បាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាដោយមានការបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនិងរងរបួសប្រមាណ40នាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានលើកដៃចេញពីរថយន្តដូចសពដងជំរាបសួរអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់សិបនាក់គ្រាលោកចាក់ចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាពីភាគីតំណាងអាយកាតាក់ទងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រីគឺមានលក្ខណៈច្រំដែលដែលការនេះនឹងអូសបន្លាយពេលកាត់ក្តីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សគ្រូជាតិបើតាមលោកអំសំអាតរឿងក្តីលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយហើយការយកផ្ោះតាងដែលតុលាការបានសម្រេចរួចទៅហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយបន្តជជែកដេញដោលជារឿងច្រើនដែរលោកប្រាប់ VOA ថា
វាហាក់ដូចជាដដែលនៅផតាឬក៏សម្ដួលដែលស្រួលវាហាក់ដូចមិនជឿនលឿនទៅមុខទេវាដូចជារឿងការបញ្ជាពេលទៅវិញដែលយើងមើលឃើញថា មិនទាន់ឃើញថាពេលវេលាណាមួយដែលអាចនៅបញ្ចប់នឹងសវនកម្មរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាណា
លោកបន្តថែមថា
អញ្ចឹងខណៈរឿងដែលពជាពេលយូរទៅវាប៉ះពាល់ដែរឧទាហរណ៍សិទ្ធិរបស់គាត់ថាអាចនឹងវិលចូលមកធ្វើនយោបាយវិញបានដែរឬទេនៅរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានគេចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងនយោបាយហើយត្រូវមានការសម្របសម្រួលឬការដោះស្រាយគ្នាតាមនយោបាយអាហ្នឹងក៏អាចជួយរុញលឿនបញ្ចប់នៅតុលាការផងបានដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលចោទសួរពីការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការសួរដេញដោលសំណួរដដែលរាល់ពេលនៃការបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវតុលាការចោទពីបទក្បត់ជាតិលោកលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងអត្តន័យដើមថាខ្ញុំចង់ឃើញការលើកឡើងរបស់គាត់ដែរថាគាត់និយាយដូច្នោះដោយសំអាងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អារម្មណ៍ឬយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបានអូសបន្លាយ5ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិវិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចាប់ប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មរណភាពរបស់លោកមីខាអ៊ីល ហ្គោបាឆូសអតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គមរុស្ស៊ីមានការបែកបាក់ដោយសារការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយដែលមានការពន្យល់ក្នុងរបាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA ប្រចាំក្រុងមូស្គូលោកពិនស៊ីសវ័នប្រាយសម្ព្រោះសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
លោកមខៃហ្គោបាឆូសចង់ធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតទំនើបដោយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសនេះជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទីផ្សារសេរីតែកំណែទម្រង់របស់លោកជាមុខប្រហែលសម្រាប់កម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅទីបញ្ចប់បាននាំឲ្យមានការរំលាយចក្រភពកុម្មុយនីសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមរណភាពរបស់លោកហ្គោបាឆូសអាយុ91ឆ្នាំបានកើតមានឡើងនៅពេលប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់អំណាចផ្ដាច់ការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតខាងពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចានចោលជាច្រើននៅអ្វីដែលលោកហ្គោបាឆូសចង់ធ្វើក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគទាំងនេះមានលោកអង់ដ្រេ កូឡេនីកូសធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលខានីហ្គីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកនិយាយថា
Zdесь есть некоторый такой парадокс. Горбачёв дал свободу нам всем, тем людям, которые
Мен параметей ថាលោកកូបាឆូវបានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺដល់មនុស្សជំនាន់ចាស់និងពួកកូនកូនរបស់ពួកគេតែពួកគេស្អប់លោកដោយសារសេរីភាពនេះនេះជារបៀបគិតពីសេរីភាពពីមុនប្រទេសយើងធ្លាប់មានអំណាចអស្ចារ្យតែលោកកូបាឆូវបានធ្វើឲ្យយើងលែងអស្ចារ្យលោកបានបើកបង្ហួយទៅកាន់ពិភពលោកតែយើងមិនត្រូវការពិភពលោកបែបនេះទេ
មរណភាពរបស់លោកហ្គោបាឆូវជាប្រធានបទមិនស្រួលសម្រាប់វិមានក្រំឡាំងដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារអាក្រក់អំពីមរណភាពរបស់លោកលោកហ្គោបាឆូវជានិមិត្តរូបបើកប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ពិភពលោកតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនបានដឹកនាំផ្ទុយពីនេះនៅតាមផ្លូវមានការផ្ដល់កិត្តិយសនិងទទួលស្គាល់ដោយអ្នកដឹងគុណលោកសម្រាប់ការបើកប្រទេសឲ្យមានសេរីភាពហើយក៏មានអ្នកដែលចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកក្បត់សហភាពសូវៀតផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្ទោសលោកអំពីការរៀបដាល់នៃអកុតកម្មចលាចលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយការរំលាយសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1991មានទស្សនៈចម្រុះអំពីលោកហ្គោបាឆូវលោកជូរីរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថ្លែងថា
មីខាអ៊ីល ហ្គោបាឆូវ это великий человек, который в своё время сделал
លោកមីខាអ៊ីល ហ្គោបាឆូវប្រជុំភារកិច្ចសាមញ្ញពេលលោកកាន់តំណែងលោកមានការទទួលខុសត្រូវធ្វើប្រទេសមួយដូចជាសហភាពសូវៀតមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមតម្រូវការនៅពេលនោះ
លោក Alexander ដែលជាអ្នកទីក្រុងមូស្គូដែរថ្លែងថា
លោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសធំមួយរលំលោកកូបាឆូវបានក្បត់ជាតិទាំងមូលគឺទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងសហភាពសូវៀត
លោកសៃម៉ារីជាអ្នកក្រុងមូស្គូបានពោលថា
ខ្ញុំមិនស្របជាមួយគោលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសយើងទេដែលបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋរបស់យើងរលំ
លោកសឺហ្គេដែលជាអ្នកក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា
លោកជាអ្នកនាំសេរីភាពមកឲ្យរដ្ឋយើងក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំលោកជាមនុស្សម្នាក់គត់បានព្យាយាមបដូររដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការជាអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រសើរឡើង
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកលោកហ្គោបាឆូវបានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺដែលគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅពេលប្រទេសរុស្ស៊ីដឹកនាំដោយលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការធ្វើឲ្យសៅមកដល់គេដំណើររបស់លោកជាអ្នកធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងជាអ្នកកែតម្រង់សេរីភាពទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញ ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញផុសតាំងនៃពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនឈៀងនិងដែនដីទីបេខណៈដែលប្រទេសចិនព័រណីរបាយការណ៍នេះថាជាព័ត៌មានមិនពិតអាស៊ីមកាសការីនរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរ៉ាជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំណោមក្រុមជនដំបូវីហ្គើក្រុមជនដំបូកាហ្សាកនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ប្រទេសចិននិងតំបន់ទីបេនេះបយងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីទម្រង់ទេសភាពសម័យទំនើបរបស់លោកតូម៉ូយ៉ាអូបូកតាដែលជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយោងតាម American Civil Liberties Union ប្រេសិដ្ឋពិសេសគឺជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមដានផ្ដល់យោបល់និងរាយការណ៍ជាសាធារណៈអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនិងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទម្រង់សាសម័យនៃទេសភាពដែលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចសាសនានិងភាសាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាបានរកឃើញករណីខ្លះនៃពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងនៅតំបន់ទីបេដែលអាចคล้ายជាទេសភាពរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលើពីនេះទៀតដោយសារលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃអំណាចដែលបានអនុវត្តលើកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំរួមទាំងការឃ្លាំមើលហួសហេតុការរស់នៅដោយរងការបំពាននិងលក្ខខណ្ឌការងារការរឹតបន្តឹងចលនាតាមរយៈការធ្វើពលកម្មការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងឬផ្លូវភេទនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ឬប្រីផ្សៃដទៃទៀតករណីខ្លះអាចคล้ายជាទេសភាពដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការវិភាគឯករាជ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត
យោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះប្រទេសចិនបានអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន2ដើម្បីដាក់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ឲ្យទៅធ្វើការដោយបង្ខំពួកគេបានដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធមួយតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជនជាតិភាគតិចត្រូវបានឃុំខ្លួននិងត្រូវធ្វើការនិងវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការផ្ទេរកម្លាំងពលកម្មដែលផ្ទេរកម្មករច្រើនលើសលប់នៅតាមជនបទចូលទៅក្នុងការងារផ្នែកបន្ទាប់បន្សំរបាយការណ៍នេះក៏បានកំណត់ផងដែរនៅប្រព័ន្ធការងារដោយបង្ខំស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីបេជាកន្លែងដែលមានគម្រោងផ្ទេរការងារយ៉ាងទូលំទូលាយដោយបានផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនមុខរបរជាកសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងកម្មករនៅតាមជនបទផ្សេងទៀតទៅជាការងារដែលមានជំនាញទាបនិងទទួលប្រាក់ខែទាបចិនបានពិពណ៌នាកម្មវិធីទាំងនេះថាជាមធ្យោបាយបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការធ្វើការងារដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តដែលបង្ហាញដោយសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់មានវត្តមាននៅក្នុងករណីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងទីបេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនចំពោះការបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មលើក្រុមអំបូរជនជាតិអ៊ុយហ្គើនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តច្បាប់ការងារពលកម្មដោយបង្ខំលើក្រុមអំបូរជនអ៊ុយហ្គើដោយហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំពីតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធជាយូរមកហើយនៅការចាត់ប្រកាន់ទៅលើការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងហើយបាននិយាយថាការរៀបចំកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់គឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកមកពីក្រុមជនជាតិផ្សេងៗអាចជ្រើសរើសការងាររបស់ពួកគេបានដោយសេរី
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសភាស្ដីពីប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងការបង្ហោះសារតាម Twitter ថារបាយការណ៍នេះកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដែលត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មដែលរួមមានក្រុមជនដំបូវីហ្គើក្រុមជនដំបូកាហ្សាកនិងជនជាតិផ្សេងទៀតថាជាទម្រង់ទេសភាពសហសម័យនិងជំរុញឲ្យប្រទេសនានា
ឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនេះតាមរយៈការរឹតបន្តឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលស្រដៀងទៅនឹងច្បាប់ទប់ស្កាត់ការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំទៅលើក្រុមជនដំបូ Uyghur ដែរអង្គការ Uyghur Human Rights Project ហៅកាត់ថា UHRP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ជំរុញឲ្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍វិតម្លៃនិងឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការជួយដល់ក្រុមជនដំបូ Uyghur និង Turkic ផ្សេងទៀតដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអះអាងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអាចចាត់ទុកទាសភាពដែលស្មើនឹងអង្គរកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ UHRP លោក Omer Kenneth បាននិយាយថាសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅកម្រិតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងនៅតែបន្តធ្វើឡើងលោកថ្លែងទៀតថាឥឡូវនេះវាគួរតែមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការមិនអើពើនឹងភាពសាហាវយងក្នុងនេះ
កាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកវ៉ាងវិនបិនបានរិះគន់លោកអូបូកាតាដោយនិយាយថាលោកបំពេញសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបំពេញលើក្រមសីលធម៌នៃនីតិវិធីពិសេសមូលបង្កាច់និងប្រមាថប្រទេសចិនលោកវ៉ាងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថាប្រសិទ្ធពិសេសមួយចំនួនសុកចិត្តជឿទៅលើការភូតភរនិងព័ត៌មានមិនពិតអំពីតំបន់ស៊ីនជៀងដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនផ្សេងទៀតនិងកងកម្លាំងដែលប្រឆាំងនឹងចិនលោកបានថ្លែងទៀតថាមិនធ្លាប់មានការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងទេរដ្ឋាភិបាលចិនដើរតាមទស្សនវិជ្ជាអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាជនជាធំហើយបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់និយោជិតកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហានៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សច្ចានុម័តទៅលើអនុសញ្ញាជាមូលដ្ឋានចំនួន2របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាលោកវ៉ាងបាននិយាយថាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកឈិនស៊ូបានអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់សេចក្តីបានលើអនុសញ្ញាស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការលុបបំបាត់អនុសញ្ញាពលកម្មដោយបង្ខំដល់លោកអគ្គនាយករបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោក Guy Ryder លោកវ៉ាងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាថាអនុសញ្ញាទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លុបបំបាត់ការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំតាមរយៈការផ្ដល់សេចក្តីបានលើអនុសញ្ញាទាំងពីរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅជំហរមើងម៉ាត់របស់ខ្លួនទៅលើការប្រឆាំងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគង់មនីការប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាវេក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.